multă dragoste în numele Domnului Iisus Hristos, a cărui venire este foarte aproape. Vă spun bun venit și dumneavoastră, celor care sunteți aici, și celor care ne urmăriți în domeniul online, și mă rog ca binecuvântarea Domnului să se reverse peste noi și timpul acesta să fie un timp în care să ne pregătim cu adevărat pentru întâlnirea cu Domnul. Amin. În ziua de astăzi, cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați citit capitolul 24, care vorbește tocmai despre revenirea Domnului. Vă invit să deschideți în această dimineață împreună cu mine Bibliile dumneavoastră în Matei, capitolul 24. Matei, capitolul 24, o să citim de la versetul 36. Vă invit să cinstim citirea Cuvântului Sfânt. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și revenirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce straje din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știa, îl va tăia în două. Soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrișnirea dinților, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam că această Evanghelie a lui Matei se împarte în 5 secțiuni și fiecare secțiune este formată din narațiune sau poveste și discurs. În săptămâna aceasta am citit a 5-a secțiune. Secțiune care începe la capitolul 19 cu versetul 1. Deschideți împreună în Matei 19 cu versetul 1. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, vă aduceți aminte că vă spuneam că fiecare secțiune se termină cu această expresie, după ce a sfârșit Iisus de dat învățătură sau după ce a sfârșit cuvântările, spune că a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeei dincolo de Iordan. Galileea era undeva în partea de nord, a trecut prin Samaria și a ajuns undeva în partea de sud, în ținutul Iudeii, unde era și Ierusalimul. Marea parte din Evangheliile Matei, Marcu și Luca se desfășoară în partea de nord, în partea Galileei. Ioan, Evanghelia după Ioan, prezintă lucrările lui Iisus în zona Iudeii și Ierusalimului. Însă, din capitolul 19, este prezentat Domnul Iisus Hristos venind în părțile Iudeii. Ce întâlnește Domnul Iisus Hristos în zona aceasta? Versetul 3 din capitolul 19. Fariseii au venit la el ca să îl ispitească. Și de aici începe, și ați citit săptămâna aceasta, că Domnul Iisus Hristos are de-a face cu fariseii, cu cărturarii, cu aceia care au fost puși slujitori peste poporul lui Dumnezeu, și începe o tensiune care este mereu în creștere. Și la un moment dat le spune oamenilor acestora o pildă și le spune că un stăpân avea o vie, a rândat-o unor vieri, le-a cerut roadele, ei au făcut pe stăpânii, pe șefi, n-au vrut să asculte de stăpân, apoi l-au omorât pe fiul și a spus să luăm noi moștenirea aceasta. Au uitat că sunt robi și au avut mentalitatea de proprietari. Și îi întreabă Domnul Iisus Hristos pe farisei, pe cărturari, ce va face stăpânul? Și ce spun ei? Cu gura lor rostesc sentința. Pe ucigașii aceia îi va pierde, îi va nimici și via o va da-o altora. Și Domnul Iisus Hristos rostește un verset din Scriptură cu piatra din capul unghiului ca să le arate că ei sunt acei ucigași și să le spune că via sau slujba pe care au primit-o o să o dea altora. Și aș citi dumneavoastră pildele și toate lucrurile acestea și în ziua de ieri aș citi capitolul 23 care arată pe față viața și mizeria acestor oameni și fiecare paragraf începe cu vai de voi cărturari și farisei, vai de voi, vai de voi și Domnul Iisus Hristos îi dă pe față și apoi Domnul Iisus Hristos spune cu lacrimi. În alte evanghelie spune, n-ați cunoscut vremea în care ați fost cercetată, ai fost cercetată, spune cetății, și Domnul Iisus Hristos își întoarce spatele de la Ierusalim și pleacă spre Betania. În aceste momente, ucenicii spune, Doamne, uită-te acolo, la templu. Ce clădire impresionantă! Și Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun în capitolul 24, că nu va rămâne două pietre la oaltă. Cetatea va fi nimicită. Nu va rămâne piatră pe piatră, ceea ce se și întâmplă. Ucenicii pun o întrebare. Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? La această întrebare, aș vrea cu ajutorul Domnului să răspundem la întâlnirea de tineret, care o să fie vineri. Tinerii m-au întrebat de mult care sunt semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Însă Domnul Iisus Hristos, după ce răspunde la această întrebare, pune o întrebare mult mai importantă decât întrebarea pe care o pun ucenicii și la această întrebare aș vrea să încercăm să răspundem. Mai întâi, întrebarea pe care o pune Domnul Iisus Hristos și în înțelegerea mea răspunde următorul text și capitolul 24 și capitolul 25. Întrebarea se găsește în versetul 45, Matei 24:45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Unii dintre dumneavoastră aveți buletinul duminical, cei care nu puteți să faceți rost. Aici am încercat să simplific întrebarea și să o formulez în felul următor. Cum să fim înțelepți și credincioși în așteptarea Domnului, însă după ce am scris buletinul mi-am dat seama că lipsește un cuvânt. Cum să fim slujitori, înțelepți și credincioși în așteptarea Domnului? Acei slujitori care sunt prezentați din 19 până în 23 au fost slujitori necredincioși față de stăpâni. Nu au mai fost slujitori și s-au considerat ei stăpâni. Nu au mai lucrat cu înțelepciune și au lucrat cu nebunie și Dumnezeu a coborât pedeapsa peste ei. Și Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor săi, vorbește cu ucenicii și întreabă, cine este slujitorul credincios și înțelept care a fost pus peste ceata slujilor lui să le dea hrană la vremea potrivită? Și aș vrea cu ajutorul Domnului să răspundem la această întrebare, cum să fim slujitori, credincioși și înțelepți în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Însă în această dimineață o să întrebați, frate Daniel, Este nevoie de atâta înțelepciune. Slujitor înțelept. Anumite joburi sunt mai ușoare. Anumite joburi sunt mai grele. Cu cât responsabilitatea și jobul este mai înalt, cu atât și în ziua de astăzi se cere să ai mai multă școală, mai multă pregătire. Domnul Iisus Hristos vorbește despre cea mai înaltă slujbă, cel mai înalt job care poate să-l aibă cineva. Nu cea mai importantă firmă din Austria, ci cea mai importantă lucrare din lumea aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne pune slujitori în împărăția Lui și în versetul 45 spune: I-a pus stăpânul peste ceata slugilor sale. O responsabilitate înaltă, o responsabilitate de conducere, o responsabilitate care arată și onoarea, dar și, datoria imensă pe care o avem. Și în continuare, în a doua parte spune, ca să le dea hrană la vreme hotărâtă. Prin aceasta, Domnul Iisus Hristos arată că alții depindeau de acei slujitori să le dea hrană la vreme potrivită sau hotărâtă. Imaginați-vă că în Krems ar fi o cantină la care ar mânca 200 de elevi. Cantina asta are un singur bucătar. Și bucătarul într-o zi spune, știi ce, în dimineața asta nu am chef să merg la lucru. Ce ar fi să stau acasă? Ce stă bucătarul acasă? Ce s-ar întâmpla cu cei 200 de elevi? Ar fi flămânzi. Dar dacă ar sta o săptămână acasă? Două săptămâni? O lună? Ar muri de foame. Cine sunt acei stăpâni, acei slujitori care au fost puși de Dumnezeu să dea hrană altora? Eu și cu tine. Te întreb în această dimineață, eu? La cine să dau eu hrană? Vreau să-ți spun la cine să dai hrană. Dacă Dumnezeu te-a pus la un serviciu, te-a încredințat o slujire, tu nu mergi mai întâi ca să câștigi un ban, ci mergi mai întâi ca să-L duci acolo pe Hristos. Și prin mărturia ta și prin cuvintele tale, oamenii, colegii tăi de muncă, sunt oamenii peste care Dumnezeu te-a pus pe tine să le dai hrană la vreme potrivită. Dacă ești la școală, colegii tăi sunt acei oameni peste care Dumnezeu te-a pus responsabil să te rogi pentru ei și să le mărturisești pe Hristos, atât prin modul tău de viață, cât și prin cuvintele tale. Dacă Dumnezeu te-a așezat într-un bloc, oamenii din blocul în care stai sunt oamenii peste care Dumnezeu te-a pus pe tine, slujitor, să le dai hrană, să-L mărturisești și să te ocupi de sufletele lor. Și așa mai departe. Dacă locuiești în Crem sau în localitățile din jur, Dumnezeu acolo te-a pus și ți-a încredințat această responsabilitate. O responsabilitate înaltă. Știți ce au făcut cărturarii și fariseii care era durerea Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune în capitolul 23, vă rog să urmăriți împreună cu mine, în capitolul 23, ce spune Domnul Iisus Hristos acestor cărturari și farisei? 23 cu versetul 13. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Dragul meu, eu și cu tine. Putem să fim acei oameni care să facilităm intrarea acelora peste care ne-a pus Dumnezeu responsabil în împărăția lui Dumnezeu sau să blocăm intrarea lor. Un slujitor înțelept și credincios înțelege că misiunea lui principală este de a-L duce pe Hristos și să faciliteze întâlnirea lor, întâlnirea celor din jur cu Hristos. Asta înseamnă o viață de rugăciune zilnică pentru colegii noștri, înainte de a ne trezi. Ar trebui să, înainte de a ne trezi, nu înseamnă să ne trezim și să plecăm la lucru, nu. Ar trebui să ne trezim, să avem părtășie cu Domnul și să-i aducem pe colegii noștri pe nume înaintea lui Dumnezeu. Și să urmărim, să spunem, Doamne, arată-mi oportunitățile, nevoile celor colegilor mei și arată-mi cum pot să te duc înaintea lor. Dacă vei face lucrul acesta înainte de a pleca la locul de muncă, o să vezi că în fiecare zi, Dumnezeu o să-ți aducă înainte colegi care sunt deschiși pentru Evanghelia. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute să fim acei slujitori, credincioși și înțelepți. Și în continuare, sunt câteva pericole în care putem să cădem. Pericole care sunt prezentate în versetul 49. Cum am putea să fim slujitori răi? Trei pericole. Versetul 49. Dar dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Primul pericol sunt relații conflictuale sau relații defectoase. Uitați, iubiții mei, ce se întâmplă în majoritatea bisericilor, care le știți dumneavoastră, în care sunt probleme. Știți de unde încep problemele? Relații tensionate între colegii de slujbă. Satana, când reușește să-i facă pe credincioși să lupte unul cu altul, a câștigat biruința. Pentru că ei nu mai sunt o mărturie pentru colegii lor, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, prin aceasta vor cunoaște cei din jur că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste, dacă veți avea conflicte, vor mai cunoaște că suntem ucenicii lui Hristos. Lucrul acesta îl face Satana în familie. Conflicte în familie și atunci vrei să-i înveți pe copii calea Domnului. Și copiii îți spun, mama și tata, nu te comporți bine. Ar trebui să mai vorbești mai frumos, să nu te mai enervezi. Satana are această armă, neiertare, conflicte, tensiuni. Va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Al doilea lucru care îi caracterizează pe slujitorii care sunt necredincioși, pe slujitorii răi, sunt o preocupare exagerată față de firea pământească și neglijarea misiunii. Și va începe să mănânce și să bea. Accentul este pus și în ziua de astăzi pe mâncare, pe băutură, pe haine, pe concedii, pe mașini, pe tot felul de lucruri care au de-a face cu firea pământească. Numai eu să mă simt bine. Eu să fiu așa cum vreau eu. Iubiții mei, ne preocupăm așa mult. Eul, cu firea noastră pământească. Sfântul Apostol Pavel spune, mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Al treilea pericol pe care poate să-l caracterizeze pe un slujitor al lui Dumnezeu este implicarea în anturaje nepotrivite, anturaje distructive. Spune, va începe să bea, să mănânce și să bea împreună cu bețivii. Sunt unii care cred ei, dar se înșeală amarnic, că pot să participe la masa Domnului și în timpul săptămânii să meargă la alte mese cu bețivii și cu alți oameni care trăiesc în păcat. Se înșeală amarnic. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem că suntem slujitorii Lui și nu putem să ne preocupăm cu lucrurile lumii și să așteptăm să fim înțelepți. Asta înseamnă lipsă de înțelepciune. Înseamnă lipsă de credincioșie față de stăpânul nostru. Și în continuare, Domnul Iisus Hristos spune două pilde. Una dintre ele este pilda celor 10 fecioare, care subliniază ideea de înțelepciune, înțelepte și nechipzuite. A doua pildă este pilda talanților, care subliniază ideea de credincioșie. Acel rob care a fost credincios în lucru care i s-a încredințat. Și aș vrea ca să ne uităm în continuare la cele două pilde și pentru că dumneavoastră mâine o să citiți textul acasă, o să vă rog să vă uitați în detaliu la aceste pilde. Mai întâi la pilda celor 10 fecioare din capitolul 25. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toate cele 10 și-au luat candele. Ce înseamnă candele? Care este scopul unei candele? Spuneți dumneavoastră. Să lumineze. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 4? Spune că acolo în ținutul în care zecea era în întuneric, a răsărit o mare lumină. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul Iisus Hristos, însă El a plecat la ceruri. Și în capitolul următor, capitolul 5, ne spune ceva Domnul Iisus Hristos, nouă, mie și ție. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. În înțelegerea mea, a avea candelă înseamnă a fi o mărturie, atât prin faptele tale, cât și prin cuvintele tale, a fi lumină înaintea oamenilor. Însă observăm în pilda celor 10 fecioare că există o mare diferență între cele 5 înțelepte și cele 5 neînțelepte. Versetul 3 și 4 prezintă această diferență. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Asta este diferența. Unele au luat cu ele un de lemn, ceea ce înseamnă că puteau să-și ducă mărturia mai departe până la venirea Domnului. Celelalte au început bine, însă n-au luat cu ele un de lemn. Cred că a fi înțelept, înțelepciunea descrisă în această pildă, înseamnă să ai resurse pentru a-ți păstra mărturia vie, puternică, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Sunt mulți care încep bine și intră în apa botezului și îl declară pe Domnul. Și peste ceva timp începe să li se stingă candelele. Când încep să treacă prin încercări, să dea de tot felul de ispite. Uneori, iubiții mei, trecem prin încercări, toți trecem prin încercări care ne amenință viața. Și vă dau câteva exemple. Sunt unii care au probleme în familie. Unii au o familie mai grea. Te-ai căsătorit cu un soț și o soție care, așa cum spunea fratele Dan, îți oferă o viață mai grea și la un moment dat spui, nu mai pot, renunț. S-ar putea să ai copii care să-ți facă probleme. Să spui, nu mai pot cu copiii ăștia. S-ar putea să ai părinți, frați, surori, rude. Nu știu din ce domeniu, fie că la fiecare este diferit, dar într-un fel sau altul. S-ar putea ca în viața de familie, între rudele tale, să fie dificil și să spui, s-a terminat un de lemnul, nu mai pot, mă opresc aici. S-ar putea să ai la locul de muncă asemenea dificultăți. Dumnezeu să-ți fi dat un coleg, o colegă care să te sâcăie sau un șef care să te toace mărunt în fiecare zi și să spui, nu mai pot să fiu o mărturie. Sunt unii care au o vorbă că se lasă de pocăință 5 minute. Nu e de la Dumnezeu asta, e de la cel rău vorba asta. Nu înseamnă a te lăsa de pocăință 5 minute. Nu este o idee biblică. Nu mai pot. Sunt alții care au dificultăți cu vecinii și spun în felul următor, nu mai pot cu vecinii ăștia. Toată ziua așa mă toacă mărunt și nu mai suport. Și în diferite modalități. Vreau să vă spun că nu sunteți singurii care vă confruntați cu probleme și cu dificultăți. A fost de multe ori în care am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mai pot. Ce-mi trebuie mie să slujesc la biserică? Să-mi bat capul cu toate problemele oamenilor. Oare nu mai bine să-mi iau și eu un job obișnuit cum au toți oamenii? Mă trezesc dimineața, mă duc la muncă și când vin, mă culc liniștit? Și eu vreau să vă spun că de multe ori am vrut să renunț. Ce facem în situațiile și în momentele când spunem, nu mai pot? Vreau să vă spun, frați și surori, care este soluția lui Dumnezeu? Poate te găsești într-o situație când spui, nu mai pot. De fiecare dată, du-te la Scriptură. Când vii aici la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, aici găsești resurse pentru ca mărturia ta să fie vie, să fie puternică și să continui în credință. Și Dumnezeu îți întărește credința și o să vezi în Scriptură oameni care au trecut prin situații dificile și au trecut cu bine și Dumnezeu i-a însoțit. Atunci, iubiții mei, când avem o viață de rugăciune și ne întâlnim cu Dumnezeu în fiecare zi, momentul de rugăciune este momentul în care nu doar că îi spunem problemele noastre, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când vorbim cu șeful Universului și El ne dă soluții pentru problemele care le întâlnim. Când începem să postim și să-L căutăm pe Dumnezeu, descoperim resursele nelimitate a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ai resurse ca mărturia ta să fie via. Însă, în a mânca, în a bea, în a te preocupa de firea pământească, toate lucrurile astea îți cad puterea. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute ca să fim acei oameni care să meargă la Hristos și să ne alimentăm pentru ca să fim biruitori și mărturia noastră să fie via până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Cealaltă pildă, pilda talanților este exemplu de credincioșie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. A chemat pe slujitorii lui și le-a încredințat stăpânul avuția. La unul i-a încredințat 5 talanți, la altul 2 și la altul i-a încredințat 1. Ce înseamnă talanți? Ne punem prima întrebare. În înțelegerea care o am, cred că talanți înseamnă tot ceea ce am primit de la Dumnezeu. Cineva spunea, ceea ce ai este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu ceea ce ai pentru Dumnezeu este închinare. Tot ceea ce avem sunt talanți. Viața noastră, darurile noastre, abilitățile noastre, bunurile noastre, relațiile noastre, tot ce avem sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Toate acestea ne-au fost date ca să le punem în slujba Lui. Și o să vă dau câteva exemple. De exemplu, unii dintre dumneavoastră aveți acest dar, această abilitate înăscută de a găti. Unul din copiii noștri, deși are numai 8 ani, face pâine, face prăjitură, face de toate și nu numai că face, dar este plăcere, este satisfacție pentru el să facă mâncare, să gătească. Aici sunt surori, sunt frați care au darul acesta și fac mâncare cu bucurie. Vreau să spun că este darul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu ți-a dat darul acesta nu doar pentru tine și pentru familia ta. Te-a dat darul acesta ca să-l folosești pentru cei care sunt flămânzi. Și să gătești și să-ți folosești darul acesta pentru stăpân. Sunt alții care sunt buni meseriași. Pe ce pun mâna dacă este ceva stricat, un frigider stricat sau o mașină, sau pe ce pun mâna imediat repară și nu numai că repară, dar fac lucrul ăsta cu bucurie. Dacă ești un asemenea om, este darul lui Dumnezeu pentru tine să fii un bun meseriaș în orice domeniu și Dumnezeu nu ți-a dat lucrul ăsta ca să faci bani. că ți-a dat lucrul acesta, da, ca să-ți câștigi existența, dar ca să-l folosești ca să ajuți pe vecinii tăi care nu-l cunosc pe Hristos și în felul acesta să le arăți faptele bune și să-l duci pe Hristos prin mărturia ta. Sunt alții care au darul de a asculta, de a încuraja. Vin unii și îmi spun, frate Daniel, nu vreau să vă mai împovărez cu poverile și cu problemele mele. Și eu le spun acestor oameni, pentru mine nu e împovărare, faptul că vă ascult. Asta mă energizează, mă încurajează. E darul care l-am primit de la Dumnezeu. Și sunt mulți aici care au darul de a asculta. Și vreau să vă spun că sunt mulți oameni care sunt întristați, sunt necăjiți și n-au nevoie să le predici. Au nevoie doar să stai și să-i asculți. Darul lui Dumnezeu pentru tine. Vrea ca să-i asculți pe colegii tăi care trec prin încercări. Astfel să-ți folosești darul ca să duci împărăția lui Dumnezeu. Sunt unii care, tineri, au abilitatea asta de a lucra pe calculator, un dar de la Dumnezeu. Nu-ți folosi această abilitate pentru a-ți posta pozele de la mare, de la munte, ce ai mâncat și așa mai departe, pentru a-ți promova firea pământească. Și folosește-ți acest dar pentru a promova pe rețelele de socializare pe împăratul și valorile lui. Sunt alții care au darul de a cunoaște germană. Dumnezeu ți-a dat darul acesta și sunt mulți care străini care vin aici în Krems. Și Dumnezeu ți-a dat darul acesta, folosește-l pentru a ajuta să-și rezolve actele, pentru a-i ajuta să se integreze. Și lucrul acesta poate să continue. Și vreau să vă spun, iubiții mei, că sunt două paradigme majore. Aici am o tablă. Felul în care vedem biserica. Sunt unii care văd biserica în felul următor. Responsabilitatea bisericii este în domeniul acesta, de a se ocupa de mintea oamenilor. Și biserică înseamnă să vii duminica la biserică, să asculți o predică, o cântare, să pleci acasă. Asta este biserica. Asta înțeleg unii. Dar vreau să vă spun că pentru a face această responsabilitate este nevoie de 1, de 5 sau de 10 oameni și ceilalți, biserica, nu face nimica. Eu nu văd biblică această perspectivă. De ce? Domnul Iisus Hristos, dacă era așa doar de mintea oamenilor, Evanghelia după Matei era prezentat Domnul Iisus Hristos în sinagogă și o Evanghelie plină de predici de ale Domnului Iisus Hristos, de învățăturile Lui. Însă uitați-vă în Evanghelie, dați-le voie să mănânce, se ocupă de hrana oamenilor, se ocupă de sănătatea oamenilor, de încurajarea oamenilor, o perspectivă largă. Uitați-vă la cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Nu se ocupă doar de mintea oamenilor. Și biserica era împreună și cei care aveau resurse materiale își vindeau ogoarele și se ocupau de nevoile celor săraci. Uitați-vă la Pavel. Nu doar scrie scrisori. Și Pavel spune, am fost ca un tată, am fost ca o doică. Eram gata să vă dau nu numai cuvântul, și viața mea pentru voi. O a doua perspectivă este următoarea perspectivă. O perspectivă socială, și anume, mă ocup de mâncare, de îmbrăcăminte, biserica se ocupă doar în acțiuni socială și neglijează partea de învățătură. Partea de învățătură este deosebit de importantă, de aici, cu metanoia, de aici începe, dar nu este suficientă. Ce observăm la Domnul Iisus Hristos este o perspectivă holistă. El privește persoana în întregime și se ocupă și de mintea omului, și de inimă, și de trup. Se ocupă în întregime de viața omului și cred că Domnul Iisus Hristos vrea să avem această perspectivă. Iubiții mei, chiar dacă biserica s-ar închide de duminica viitoare, noi nu ne concentrăm pe asta. Noi ne concentrăm în întregime pe viața omului și fiecare credincios, în funcție de darul care l-a primit, ar trebui să slujească. Și următorul paragraf, ultimul paragraf, tocmai despre acest adevăr vorbește, despre această perspectivă holistă. Vă rog să urmăriți împreună cu mine versetul 35 și 36 din Evanghelia după Matei. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. O să prezint pe scurt fiecare din aceste lucruri care am putea să le facem. Domnul Iisus Hristos se identifică cu nevoile oamenilor și spune: am fost flămând și mi-a dat să mănânc. Vreau să vă spun că în Africa un copil trăiește și mănâncă, mulți copii acolo mănâncă o singură masă pe zi. Și o masă costă 5 cenți. Gândiți-vă că dacă am economisi și am mânca mai puțin cu 5 cenți pe zi, am avea să hrănim în fiecare zi câte un copil în Africa. Dacă am mânca mai puțin cu 50 de cenți pe zi, am avea să hrănim 10 copii în fiecare zi în Africa. Dacă toți am face un proiect și am spune în felul următor: noi ca biserică 140 de oameni, vrem să hrănim și să mâncăm mai puțin cu 50 de cenți, am fi mult mai sănătoși și am putea să asigurăm hrana. Cine a făcut un calcul? Cred că în jur de 1400 de copii în fiecare zi. Doar 50 de cenți pe zi. Asta înseamnă 3,5 euro pe săptămână. Sunt mulți iubiții mei flămânzi și pot să vă dau exemplu nu numai din Africa. Vreau să vă spun că pe săracii aveți totdeauna cu voi. Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu spune în Isaia capitolul 58: împarte-ți pâinea cu cel flămând. Cum ar fi să postim mai des? Pe a 5 euro sau cât mâncăm în ziua respectivă, să-i punem deoparte și spune: vreau să-i folosesc pentru hrana săracilor. Am fi și mult mai sănătoși și am putea să binecuvântăm pe mulți alții. Mai departe spune: mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Și fratele Liviu Neagoe și grupul care a venit din Africa spunea că în Africa cea mai mare nevoie este nevoie de apă. Cum ar fi să avem un proiect ca biserică, să forăm o fântână în Africa și să dăm apă Domnului Iisus care este în Africa? Am fost străin și m-ați primit. În domeniul acesta nu trebuie să mergem în Africa, că este plin de străini în Krems. Am fost străin și m-ați primit. Vreau să spun că dacă ai o casă frumoasă și drăguță, Dumnezeu ți-a dat casa asta nu doar pentru tine. Dumnezeu ți-a dat casa ca să o pui în slujba Lui. Este un talent care l-ai ca să primești în casa ta pe străini. O să spui în această dimineață: poate Daniel, eu n-am casă, am apartament. Vă aduceți aminte de împărtășirile de anul trecut? Frații care au început biserica aici și unii dintre dumneavoastră ați fost, au mărturisit că în fiecare duminică, în apartamentul lor, a avut musafir la masă. Casă, apartament, nu contează. Dumnezeu vrea să-ți pui casa, acest talent, la dispoziția Lui, să primești pe străini. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Uitați-vă, cu un mic efort, în ziua de ieri s-a terminat și containerul este plin. Haine pentru Africa. Nu știu cât ți-ați dat fiecare dintre dumneavoastră, fie haine, fie bani, dar vreau să vă spun că Dumnezeu a notat. Și nicio haină, niciun bănuț nu va rămâne nerăsplătit. Continuă Domnul Iisus Hristos, spunea: am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Nu putem acum să mergem la bolnavi, dar putem să gătim o mâncare și să o ducem celor care sunt bolnavi. Putem să mergem și să le facem cumpărăturile. Putem să facem lucruri practice prin care să ne ocupăm de nevoile celor din jurul nostru. Spune: am fost în temniță și ați venit pe la mine. Aici în Krems, în temniță, sunt mulți oameni, sunt mulți români. Putem să îi vizităm. Iubiții mei, mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne facă să avem o perspectivă ca El, să ne ajute să ieșim dintre zidurile acestei biserici și să ne facă de luni până vineri mărturia pentru El în fiecare zi. O biserică în care fiecare slujește. Și o să întreb în această dimineață: dacă o să fiu acel slujitor credincioș și înțelept, ce o să se întâmple? Uite ce o să se întâmple. Deschideți și urmăriți împreună cu mine capitolul 24, versetul 46 și 47. Feriți de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile lui. Averile astea sunt pentru puțin timp. Stăpânul ne promite că ne va pune responsabili peste adevăratele averi ale lui. 25:21. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Iubiții mei, în funcție de credincioșia care o avem față de tot ce am primit, Dumnezeu ne va răsplăti. Mă rog ca fiecare dintre noi să fim acel rob credincios și înțelept, care slujește pe cei care sunt în jurul nostru și astfel să ne pregătim pentru revenirea Domnului. Amin. Îl invit pe fratele Dan să facă anunțurile.